Agnes Jónsdóttir er upp alinn á Hólmavík. Hún er barnabarn Jóns Gústa Jónssonar bónda á bænum Steinadal. En þangað er í góðri færð hálftíma akstur frá Hólmavík. Nú er sauðburður hafin í Steinadal eins og hjá öðrum sauðfjárbændum. Og móðir Agnesar, Svanhildur, dóttir Jóns Gústa, flytur í Steinadal og Agnes er þar eins mikið og hún getur meðan á sauðburðunum stendur. Ég ók þangað í rigningu og roki í síðustu viku. Fékk að koma í fjárhúsin og Agnes sagði mér frá sauðburðinum og sinni upplifun af því að vera hluti af Steinadals fjölskyldunni. Ég er núna komin í Steinadal. Er Steinadalur sem sagt heitir dalurinn Steinadalur líka?
Sko, bærin hér heitir Steinadalur en svo er Steinadalur hérna inn af líka.
Já, já, þetta er sem sagt bær í samnefndum dal.
Já.
Já, fremst í samnefndum dal.
Já.
Og þá inn úr Kollafirði, eða ekki?
Inn úr Kollafirði og leiðir inn yfir Steinadalsheiði.
Já, þar kemur maður niður í hérna, ef maður fer yfir Steinadalsheiði, kemur maður niður í hérna.
Í Gilsfjörði.
Já, í Gilsfjörði. Herðu, hér erum við í fjárhúsunum, hrein og fín. Er þetta allar kindunar?
Þetta er allar kindunar.
Og þær eru hvað margar?
Ég held að það séu 93-94.
En og þú ert sem sagt komin hérna til að hjálpa til í sauðburðinu.
Já. Ég kem alltaf hérna á vorinu. Mér stæði bara ómissandi partur af vorinu að koma. Og það er alveg að koma og hitta kindunar og hitta afa og vera með þeim hérna. Mamma hefur alltaf komið sem sagt bara frá því að ég man eftir mér. Hefur mamma alltaf tekið sér frí allan maður mánu til þess að koma í sauðburð og vera sem sagt þá bara flytur hann upp í sveit til afa og hérna býr hér á meðan sauðburði stendur.
En þú ert uppalegin sem sagt á Hólmavík. Já. Þú varst áttur aldrei heima hérna.
Nei, ekki hérna í Steinadal en þegar við flutt, sko, þegar mamma flutti í maí þá fluttum við yfirleitt með þegar við
já,
vorum í skóla.
Já, já.
Og hérna, það var nú þannig að sagt, þegar við fórum í skólan fengum sagt, okkur var skutlað í skólabílinn, sko við vorum ólangt í burtu til að geta fengið beint far, en hérna sem vorum við bara hérna þá helgar og vorum að hjálpa til og svona.
Og núna er vakað yfir kindunum sólarhringin. Alveg, er það ekki?
Jú, það er þannig að en svona eins og við erum með svolítið fátt fyrir núna að þá það er alltaf næturvakt en það er misjátt hvað er sko, það er ekki vaka alla nóttina kannski.
Nei, þetta leggja sig hérna í garðan bara.
Já, ef að hérna er engin að bera eða engin líklega til þess að fara að bera þá bara fer maður inn og leggur sig kannski hálftíma eða klukkutíma og kíkir svo út aftur. Það er svo stutt fyrir okkur að ganga í fjársun sko.
Já, það eru rétt hjá bænum. Hérna, þú hjálpar til við burðin, þú ferð inn í þær sjálf, er það ekki? Mist það nefnilega svo magna?
Jú, ég hef gert það og hérna, stundum hjálpa til hvað svona, maður er með nettar hendur og sko með við bóndan og hérna, aðra aðstofarmenn. En það er svona, það getur verið, það var mjög skrítið þegar ég gerði það fyrst.
Hvað varstu gömul heldur?
Ég hugsa, ég var orðin frekar gömul, ég var kannski svona 13 ára þegar ég gerði það fyrst en það sko, ég gerði það aldrei ein samt fyrir en ég var orðin svona 16-17 svona án tilsagnar.
Og hvað, af hverju þarf að fara inn í þess? Hvað er það sem að klikkar? Eða þú veist hvað
það er? Það er sem sagt sko í rauninni ef að lömbin snú ekki rétt þegar kindur byrja að bera þá sem sagt á maður helst að sjá fyrst í sagt, tvo fætur og eitt höfuð, eða sérst snoppun og helst. En ef að snoppan kemur ekki, eða ef að kemur engi fætur og bara snoppa, þá þarf að íta lampin aftur inn og finna sagt, báðafætina helst. Og ef að er erfitt, þá er kannski stundum ef að lampið er lítið nóg að taka einn fót. En þetta verður að gerast það því annars kemst lampið bara ekki gegn. Það bara stoppar á herðinum ef að fætinar eru ekki með. Og þá bara getur allt enda illa.
Og þú gerir þetta núna bara alein?
Já, já, ég erum búin að fá æfingu, ég kem alltaf, sest, ég svona eina barnaböndunum sem kem alltaf og í eins langan tíma og ég get. En mér finnst þetta bara ómissandi hluti af árinu í rauninni.
Og þá ertu bara ein hér út í fjárhúsum heilu næturnar?
Já, ég enda svolítið myrkfælin þannig að svona, ef ég fæ að skipta við mömmu þá hérna, tekur hún svona dimmasta partin á nóttunni. En jú, jú, ég hef verið að taka þetta nætuvaktir og stundum hefur alveg, ég hef lent í því að sko hlaupa heim í paniki og þá hlaupa maður sko hraðar en maður heldur að maður geti næstu því. Af því að þá hefur verið eitthvað, eins og í fyrra, þá lent ég í því að þá var bara, var komið haus, rísastór haus og ég bara gat ekki ítt honum minn aftur. Nei. Hún var rembast og rembast og ég var alveg bara, svona, ég vön en ekki kannski svo vön að ég vissi alveg, ekki alveg hvað þetta gera og ég hljóp heim og náði í mömmu og svo leiðu að koma aftur upp í dyr þá, og með mömmu hlaupandi hérna eftir mér, þá allt í henni gæti í höfunin og náði lappunar en þetta svona, þetta getur verið stressandi að því að maður náttúrulega að vinna með lifandi skepnur, þetta eru líf sem maður að spá í og reyna hjálpa.
Með lífið í lúkunum.
Já, svo sannarlega.
En Svo þetta náttúrulega yndislegt hérna, nýfæll lömb og það eru svo rólegar.
Það eru rosalega rólegar, það er...
Að degra við þær.
Það eru svolítið líkar bóndanum sínu, sko. Það er hérna...
Hvernig meinar
Hann er alltaf svo rólegur og hann hérna, svona, ég stundum sé til hans það sem hann gengur sko, jötunar og hérna, svona eiginlega spjallar við þær, kannski án margra orða. En það alveg magnað og það líka mjög fyndið að sjá sko komin í mismunandi fjárhús hjá bændum og sjá hvernig svona andrúmsloftið miðað við.
Hvernig andrúmsloftið tekur svona svipa af bóndanum?
Já, algjörlega. Og hérna, líka bara eftir hverju eru inn í húsunum og hvernig þeir haga sér líka sko. Þegar ég var krakki þá var mér strax kennt sem sagt ákveða göngulag í fjárhúsunum. Þá sem sagt að því að krakkar eiga það nú til eins og hérna maður gleymdi sér nú kannski að hoppa og skoppa hérna með skrípalátum fjárhúsin en mér var kennt sem sagt þau kölluðu það framsóknagöngulegið og þá hérna átti maður sérst að ganga með hendina svona fyrir aftan bak og ganga rólega skrifum mjög þannig að horfa svona í kringu sem maður ætla að gera það. Og hérna, þetta hefur bara fest sig rosalega, þannig að alltaf leiðum maður kemur hérna inn í fjárhúsinni, þá svona dettur maður í einhvern svona gýr, svona framsjálfurgöngulegs gýr.
En þetta sýnir svo mikla svona virðingu og væntum þykir.
Mér finnst það alveg, og sko það að þetta hefur verið kennt bara þegar ég var barn, og það er sýnt líka bara allir sem að ég hef séð hérna í umgengni við þetta því að bara ég hef lært svo mikið af einmitt virðingu og væntum þykir. Og sérstaklega sko bara af því að fylgjast með afa. Af því að hann svona, sko ég man með hrútana, þeir voru oft svona, maður átti að passa sig á hrútunum þegar maður kom ekkvert og stundum hrútunum hérna heima líka. En það var svona eins og stundum yfir vetur en það var afi búin að svona þjálfa það og svona gera það gæfa einhvern veginn. Þannig að alltaf þegar maður, ég man í eitt skipti þá kenda mér að ef þú gerir svona hring fyrir ofan hausinn á honum þá máttu klappa honum. En annars ekki.
Það var það svona svo dáleysla.
Já, það var hann bara búin að segja þetta er í lagi, nú er þetta í lagi. Yeah. Og bara, en það er líka, já.
En þú gerir, svo gerirðu fleira hérna, þú er verið með í göngum.
Já,
þetta. Eða smalamennskun.
Já, ég kallum þetta smalamennskun hérna. Það er líka eitt svona aðalpartur ársins, það er rosalega gaman. En það er hérna, það er svo bratta hlíðan hérna, við fyrum alltaf bara á tveimur í á fljótum, við erum ekki á höstum meðan eitt svo leis og hérna það eru tvær helgar sem við tökum í þetta yfirleitt og tökum þá sig hvora hlýðina smölum í annarskiptið úr Steinadalnum og Norðdalnum hérna fyrir Steinadals heiðar megin og svo kalla fyrir að megin þá tökum við hlýðina þar og hérna einna og þetta er svona eiginlega bara eins og ættamót Og þetta er svona fjölskyldi viðbyrði þar sem að börn bóndans og við barnabörnin komum öll saman og við förum saman í þetta.
Hvað heldur þú sé mörg?
Sko, við erum oft allt og mörg, held ég. Hérna, það stundum þannig að við getumast í haldist í hendur niður hlíðina hérna. En þetta er svona, það eru yfirleitt í kringum 20 og stundum, já, eitthvað sé ekki 20 sé svona 15 til 25 sé svona meðaltal, ég veit ekki.
Og byrju afiðinn er, hversu gamall er hann orðin?
Hann fættur 1933 og hérna... Hann sem sagt þá 85, verður 85 á þessu ári.
Og hann tekur þátt í þessari smalamennsku?
Já, hann hefur nú verið að gera það. Hann er, hérna, segir sjálfur að hann sé að nú að verða gamall. En hérna, hann er nú að mínum mati mjög hraustur með aldur og hann, sko, þó hann fari kannski ekki alla gönguna með okkur núna, þá hann alltaf einhver staðar, hann opnar hlíðina, kemur í fyrirstuðu og...
Nálegur.
Já, Fyrir nokkrum árum síðan þá hérna, kom hann upp í, það er hérna, næsti bær við, heitir Ljúfustæðir og hann kom upp sem sagt í Ljúfustæðakilinu hérna, í einnir smalamennskunni. Og þetta var sko hrikalegt ár þar sem það var svo mikil rigning og það var svo þungt og ógeðslegt viður. Og við vorum öll orðin rennandi blaut og kindurnar voru blautar og það var rosalega þungt og erfitt. Og hérna, ég var þurft að fara niður í Ljúfustæðakilinu til að sækja fé og þar var bara... grasa náður mér upp í hné og ég var bara búin að klofa yfir það til að ná í fjöð og náði því og var síðan að koma upp úr gynningunni þegar afi kemur á sama stað og hérna hann var bara klættur í reggalansinn og stikaði þarna áfram svona hægt en örugla en samt var ég sko síðan áttaði mig á því að ég bara hélt ekki við
í viðan sko
hélt ekki. Og hérna ég bara ég dáðist að honum Og ég var hérna alveg að drepast 25 ára og hann 83 eða eitthvað bara hérna stakk mig af.
Þetta er náttúrulega þetta starf að vera bóndi, það er stöður hreyfing.
Já og hann líka sko, hann er með heimæði þannig að hann hefur alltaf verið sérst með votei og er þá með sérst í grifju bara. Og það er náttúrulega á hverjum degi að sko leysa og móka og gefa í höndum sérst tvisvar dag. Bara alla sína ævi, það náttúrulega hlýtur sko fyrir utan allt hitt sem hann gerir það hlýtur að skila sér í hreisti
Svo hef ég eitthvað heyrt að þið hittist þér líkum jólin, fjölskyldan
Já, það eru mjög þetta sko, við köllum okkur stundum Steinadals fjölskylduna, er reyndar bara mjög oft og hérna og það er stundum sko alltaf á jóladag þá komum við hingað sem sagt, börnin hans Jóns Gústa og ömmu Ástísar þau koma hérna upp í Stefandal og amma Ástís líka og við sem sagt bara hittumst og spilum kana og spilum borðspil sem allir fengi jólagjöf og borðum góðan mat og hérna það var alltaf æðislega gaman og eitt árið það var ríkalegur snjóbylur á aðfangdag og það var svo mikill snjór og það var bara allt ófært Og við bara vöknum að jóladag og bara býtu, getum við ekki að fara upp í Steinadal? Það var alltaf ófært. Ok, en svo bara eftir smástöðum þá vorum við búin að ringja á milli heimilana hjá barnunum og barnabarnunum og hérna komast að þeirri niðurstaði að við ætlum bara að fara samt. Og við lögum að staða á 5 bílum held ég, 3 jeppum og 2 fólksbílum. Og þar af komist held ég 3 bílar alla leið. Og þetta tók svona 6 klukkutíma eða 7 ferðalagið í Steinadal en svo hérna var það bara þess virði af því að það var bara ógeðslega gaman þetta var bara ævintýri sem við vorum að taka þátt í saman og svo komum við og fögnum saman í Steinadal og fengum okkur heitt súkkulaði af því að var svolítið kalt og svona
Það heyrist svo á þér Agnes hversu mikil svirði það er þér að vera barnabarn í Steinadal
Það er bara þetta rosalega stór partur af mér og Steinadalur svona ég líti á þetta sem heimili ég líti á þetta sem svona mínar rætur og mér þykir rosalega vænt að geta alltaf kominga í sveipurð og í smalmennskur og mér þykir rosalega vænt bara allt sem að hérna tengist þessu að hafa fengið að vera hérna að hafa lært af allt sem hann gerir og svona hans viðhorf til heimsins bara, svona hans heimsýn Það eru svolítið að kennt mér rosalega margt. Hvernig hann bara kemur fram við kindurnar, hvernig bara hann sko ég hef aldrei heyrt hann segja neitt sem að svona er kannski leiðinlegt eða svona slúður eða eitthvað svo leis. Nei, nei, hann alltaf bara með svona réttlætis hugsjón og þetta ótrúlega skemmtilegt og fallegt sem að...
Gott veganesti.
Algjörlega, mjög gott veganesti út í lífið og þetta mun alltaf þykja mjög vænt um að hafa fengið þessa upplifun í öll þessi ár.